RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar, dimanapun Anda berada, bahagia sekali kami dapat menjumpai Anda hari ini, hari Minggu tanggal 6 Desember 2015. Seperti biasa, acara-acara kami diawali dengan warta berita dan dirangkaikan dengan kabar dari Indonesia, kemudian hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, dan sari warta berita. Acara dapat Anda ikuti dengan rangkaian acara berupa pesona Indonesia, warna-warni, dan sebelum berpisah, pelangi nada. Demikian mata acara yang dapat Anda ikuti hari ini, hari Minggu tanggal 6 Desember 2015. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta selanjutnya menyampaikan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala menekankan pentingnya upaya preventif pemerintah untuk meningkatkan kesehatan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik menyatakan secara kualitatif seluruh persiapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 2015 di 269 daerah telah mencapai 90%. Berita selengkapnya dibacakan oleh Sugianto. Wakil Presiden Yusuf Kala menekankan pentingnya upaya preventif pemerintah untuk meningkatkan kesehatan. Menurut dia, pemerintah sebaiknya tak selalu mengedepankan pembahasan kesehatan dengan cara negatif dan defensif. Hal itu dikatakan Yusuf Kala dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-51 dan pelepasan Nusantara Sehat serta peluncuran kampanye gizi nasional di lapangan Monumen Nasional Minggu. Kegiatan Jalan Sehat serta kampanye gizi nasional ini pun diharapkan dapat menjadi gerakan positif dalam mendorong masyarakat hidup sehat. Guna meningkatkan kesehatan masyarakat diperlukan integrasi pemerintah sehingga permasalahan kesehatan seperti lingkungan, sanitasi, dan air bersih dapat teratasi. Selain itu, Yusuf Kala juga meminta agar pemerintah kembali menghidupkan budaya sehat dengan berolahraga seperti yang pernah dicontohkan pada masa lalu dengan kegiatan senam setiap hari Jumat. Ia pun kembali menegaskan pentingnya program kesehatan sebagai gerakan yang positif bagi kesejahteraan bangsa. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Husni Kamil Manik menyatakan secara kualitatif seluruh persiapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 2015 di 269 daerah telah mencapai 90%. Indikatornya seluruh badan penyelenggara, terutama kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS, telah terbentuk di 269 daerah. Hal itu dikatakan Husni Kamil Manik dalam paparannya saat rapat koordinasi persiapan akhir penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 di kantor KPU Jakarta Minggu. Rapat koordinasi tersebut dihadiri antara lain Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimli Asidiki, 12 pimpinan partai politik serta perwakilan dari Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara. Pilkada Serentak 2015 pertama kali dalam sejarah demokrasi Indonesia akan digelar pada 9 Desember mendatang. Ia mengatakan dari 269 daerah tersebut, terdapat 3 kabupaten yang hanya memiliki satu pasangan calon, yakni Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara. Perusahaan pertambangan PT Newmont Nusa Tenggara optimistis target produksi 2015 tetap tercapai meski sempat mengalami kendala terhentinya kegiatan ekspor selama beberapa bulan. Hal itu dikatakan Kepala Departemen Komunikasi Ruby W. Purnomo kepada wartawan yang berkunjung ke lokasi tambang Newmont Nusa Tenggara di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Sabtu. Ia menyatakan bahwa pada kuartal 3 2015 jumlah produksi tembaga mencapai 147 juta pon dan 216 ribu ons emas. Jumlah produksi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal kedua tahun ini, masing-masing 125 juta pon tembaga dan 181 ribu ons emas. Sementara produksi pada kuartal pertama 2015 untuk tembaga 109 juta pon dan 107 ribu ons emas. Saat ini menurut Ruby, kegiatan operasi Newmont berjalan normal setelah pemerintah mengeluarkan izin perpanjangan ekspor konsentrat. Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, menerbitkan rekomendasi surat persetujuan ekspor konsentrat bagi PT Newmont Nusa Tenggara pada 18 November 2015. Kegiatan ekspor Newmont Nusa Tenggara terhenti sejak izin ekspor berakhir pada 22 September lalu. Pemerintah memberikan izin ekspor konsentrat selama 6 bulan dan bisa diperpanjang untuk 6 bulan berikutnya. Batas waktu ekspor ini bertujuan agar pembangunan smelter tepat waktu. Pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Jawa Barat dinilai sudah siap menghadapi pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN. Pelbagai dukungan yang diberikan pemerintah pusat dan provinsi dinilai akan membantu para pelaku terjun dalam persaingan di pasar bebas Asia Tenggara. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat, Anton Gustoni, kepada wartawan Sabtu. Menurut Anton Gustoni, untuk meningkatkan keterampilan para pelaku, pihaknya menyediakan fasilitas bimbingan teknis dan pelatihan, salah satunya berisi pembekalan kemampuan bernegosiasi dengan pelaku asing. Selain itu, Dinas Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah Jawa Barat juga memberikan pengetahuan kepada para pelaku soal hukum bisnis, terutama tentang aturan main di negara tertentu. Ini sangat penting agar pelaku paham soal perizinan serta hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor. Anton mengakui jumlah pelaku yang mendapat pelatihan masih minim karena anggaran yang dimiliki Pemprov sangat terbatas, sementara jumlah pelaku UMKM di Jawa Barat diperkirakan mencapai 9,6 juta orang. Anton juga menerapkan syarat ketat bagi pelaku yang mendapatkan pelatihan, salah satunya sudah mampu ekspor-impor. Pemerintah diminta penuh kepercayaan diri merebut Freeport 100% untuk rakyat Indonesia. Pemerintah seperti halnya terjadi di Blok Mahakam yang kini dikuasai oleh anak bangsa tidak perlu takut dengan eskalasi internasional untuk merebut kembali emas Papua 100% untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Himpunan Masyarakat Peduli Indonesia, Tri Joko Susilo di Jakarta Sabtu malam mengatakan besaran korupsi APBN atau APBD yang terjadi di bangsa Indonesia tidak ada apa-apanya dibanding Freeport yang dengan tenangnya menjarah kekayaan alam bumi Papua. Selain lebih besar, juga lebih mudah lepas dari hukum selama para mafia dan komprador berkomplot untuk kemudahan Freeport mengasah emas dari Papua. Ia mengatakan perampok dan juara korupsi internasional Freeport layak diseret ke pengadilan internasional karena telah membuat kerusakan alam besar di Papua. Investor Singapura berminat investasi di Indonesia senilai 165 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,27 triliun rupiah dengan asumsi kurs rupiah 13.771 per dolar Amerika Serikat. Minat investasi itu berasal dari dua sektor, yakni telekomunikasi sebesar 150 juta dolar Amerika dan farmasi sebesar 15 juta dolar Amerika. Investor Singapura di bidang farmasi tersebut akan diarahkan untuk memanfaatkan layanan izin investasi 3 jam di BKPM. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Franky Sibarani, dalam keterangan resmi Minggu menyampaikan dari hasil pertemuan antara Franky Sibarani dengan investor yang dilakukan di Singapura, tercatat minat investasi dari sektor farmasi sebesar $15 juta. Ia mengatakan investasi dari sektor farmasi ini akan diarahkan untuk memanfaatkan layanan izin investasi 3 jam di BKPM. Indonesia sendiri, Franky menuturkan, juga membutuhkan investasi di bidang farmasi untuk mendorong transfer teknologi. Namun demikian, perusahaan juga menyampaikan beberapa catatan terkait rencana investasi di Indonesia. Singapura merupakan salah satu sumber foreign direct investment atau FDI terbesar di Indonesia. Dari catatan BKPM, sejak 2010 hingga kuartal ketiga 2015, FDI dari Singapura mencapai $30 miliar yang terdiri dari 6.868 proyek. Jumlah itu merupakan kontribusi dari beberapa sektor, di antaranya sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi, pertanian dan perkebunan, pertambangan, industri makanan, industri mineral dan bukan metal, serta ketenaga listrikan, gas dan air. Berita terakhir, pasangan ganda campuran unggulan pertama turnamen Yonex Sunrise Indonesia Master 2015, Liliana Natsir Tantowi Ahmad melenggang ke babak final setelah mengalahkan atlet Tiongkok Li Junhui Huang Dongping dalam waktu tidak terlalu lama, hanya 28 menit Sabtu. Dalam laga semifinal yang digelar di Gedung Olahraga Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang yang berlangsung hanya 28 menit itu, Liliana Tantowi menang 2 set langsung dengan skor telak 21-10, 21-10. Sukses lolos ke partai puncak atau final, Liliana Tantowi dipastikan akan menghadapi pasangan ganda campuran Indonesia lainnya karena partai semifinal lainnya mempertemukan Praven Jordan, Dedi Susanto, dan Hafiz Faisal Sela Aulia. Kemenangan pasangan ganda peringkat pertama Indonesia ini dinilai Tantowi usai pertandingan semifinal tidaklah mudah karena Tantowi mengakui sempat mencoba variasi pukulan di awal pertandingan babak kedua sebelum mengalahkan Li Huang. Karena menargetkan lolos dan juara, pihaknya fokus memenangkan poin demi poin untuk memperoleh kemenangan. Sementara di partai tunggal putra, pebulu tangkis asal India, Srikan juga lolos ke babak final setelah mengalahkan pemain tunggal Indonesia, Anthony Ginting, dengan skor 21-13 dan 21-19. Di babak final, pemain unggulan pertama itu dipastikan akan menghadapi pebulu tangkis Indonesia, apakah Tommy Sugiarto atau Wisnu Prasetyo. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Halo pendengar, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta berencana membangun sebuah gedung khusus sebagai ruang server untuk meningkatkan keamanan data sehingga layanan kepada masyarakat tidak terganggu. Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Telematika Kota Yogyakarta, Sukadarisman, di Yogyakarta hari Rabu mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah. Ruangan yang nantinya disebut pangkalan data tersebut akan dibangun tahun depan di Kompleks Balai Kota Yogyakarta. Saat ini, server milik pemerintah Kota Yogyakarta sudah ditempatkan di ruangan khusus, namun kondisinya kurang memadai dan belum dilindungi peralatan pengamanan yang memadai. Server tersebut digunakan untuk menyimpan data dari sekitar 30 aplikasi yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan di Dinas Perizinan, Dinas Pendidikan, Sistem Manajemen Kepegawaian, hingga Sistem Pelaporan Keuangan. Masih dari Yogyakarta, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta merintis 4 kecamatan inklusi yang diluncurkan bersamaan dengan puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional Kota Yogyakarta pada hari Minggu. Rabu lalu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Okto Nur Arafat di Yogyakarta mengatakan, rintisan kecamatan inklusi ini dimulai dengan pembentukan paguyuban keluarga dengan anak penyandang disabilitas. Keempat kecamatan yang ditetapkan menjadi rintisan kecamatan inklusi adalah Kecamatan Tegal Rejo, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Kota Gede, dan Kecamatan Gondok Kusuman. Menurut Okto Nur, pembentukan paguyuban keluarga tersebut penting dilakukan karena masih banyak keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas yang malu dan justru menyembunyikan anak-anaknya. Ia berharap rintisan kecamatan inklusi tersebut bisa diikuti oleh 10 kecamatan lain sehingga seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta menjadi kecamatan inklusi. Pembentukan kecamatan inklusi juga menjadi upaya pemerintah Kota Yogyakarta mewujudkan Yogyakarta sebagai kota inklusi. Berdasarkan pendataan terakhir, jumlah penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak lebih dari 2.300 orang. Penyandang disabilitas yang berusia anak-anak tercatat 334 orang. Dan penyandang disabilitas yang memperoleh jaminan kesehatan khusus lebih dari 1.800 orang. Kabar terakhir datang dari Sawahlunto, Sumatera Barat. Pemerintah Kota Sawahlunto, Sumatera Barat menyiapkan dana sedikitnya 3 miliar rupiah untuk membuka rute wisata di bekas terowongan tambang batubara Mbah Suro. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto, Efrianto, Selasa lalu mengatakan pihaknya akan memulai pengerjaan perpanjangan rute tersebut tahun depan. Rute tersebut merupakan rute tahap kedua yang akan menambah daftar kunjungan wisatawan. Hingga saat ini, wisatawan baru diperbolehkan memasuki terowongan bawah tanah sepanjang 186 meter pada tahap awal. Hampir setiap hari terowongan tambang batubara yang mempekerjakan pekerja paksa pada era pemerintah kolonial Hindia Belanda itu ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada akhir pekan dan hari libur nasional. Efrianto menyatakan rute tahap kedua yang akan dibuka berawal dari infobox, yaitu bekas gedung pertemuan buruh tambang sebagai pintu masuk menuju Masjid Agung Sawahlunto yang dulunya pembangkit listrik tenaga uap sebelum dipindahkan ke Kecamatan Talawi. Terowongan tambang yang dirintis Dr. Jan Willem Izerman pada 1898 tersebut diberi nama Mbah Suro karena perusahaan tambang tersebut mempekerjakan Suro, pria asal Pulau Jawa, sebagai mandor. Untuk memperkuat objek wisata kota tua bekas tambang batubara, pemerintah Kota Sawahlunto mempertahankan konsep homestay, sehingga nantinya tidak perlu ada lagi penambahan hotel. Sekian kabar dari Indonesia.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 6 Desember 1917, Deklarasi Kemerdekaan Finlandia. Sejak tahun 1154, Finlandia telah menjadi bagian kerajaan Swedia. Pada tahun 1808, Finlandia menjadi daerah otonomi di bawah Kekaisaran Rusia. Setelah itu, pada tahun 1901, akibat perlawanan keras dari rakyat Finlandia, Rusia memberikan rakyat Finlandia hak untuk memilih dan memiliki Dewan Legislatif hingga tahun 1917. akhirnya menyusul revolusi Bolshevik di Rusia dan keluarnya tentara Rusia dari Finlandia, negara itu pun memproklamirkan kemerdekaannya pada 6 Desember 1917. Beralih ke peristiwa 6 Desember 1917, ledakan di kota Halifax. Pada tahun 1917, sebuah kapal kargo Prancis SS Mont Blanc yang syarat muatan bahan peledak untuk Perang Dunia Pertama bertabrakan dengan sebuah kapal milik Norwegia SS Imo di pelabuhan Halifax, Kanada. Kapal itu meledak dengan kekuatan setara dengan sekitar 3 kiloton TNT. Ledakan membuat asap putih mengepul setinggi 20 ribu kaki atau 6.100 meter di atas kota dan memicu tsunami mencapai setinggi 60 kaki atau 18 meter. Ledakan ini menyebabkan kehancuran total dan sekitar 2.000 orang tewas dan 9.000 terluka. Hempasan pecahan kaca akibat ledakan yang menggema di kota-kota sekitarnya telah membutakan ribuan orang. Bahkan jangkar kapal terlempar berpuluh-puluh kilo dari tempat awalnya. Kami akhiri dengan 6 Desember 2005, kecelakaan pesawat Iranian Air Force C-130. Pesawat milik Angkatan Udara Iran C-130 mengalami kecelakaan pada 6 Desember 2005 pukul 14.10 waktu setempat. Pesawat angkut militer Iran itu menabrak sebuah gedung apartemen 10 lantai di Teheran, ibu kota Iran. Pesawat terbang menuju Bandar Abbas di Teluk Persia membawa 10 awak dan 84 penumpang. 68 penumpang merupakan wartawan yang melakukan perjalanan untuk menonton serangkaian latihan militer di lepas pantai selatan negara itu. Sebelum kecelakaan terjadi, pilot melaporkan kerusakan mesin setelah lepas landas, namun pilot gagal melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Mehrabad, di mana pesawat lepas landas. Seluruh penumpang yang berjumlah 94 orang tewas. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul sorotan minggu ini, revisi Undang-Undang KPK diminta mendengar suara rakyat.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara sorotan minggu ini dengan judul revisi Undang-Undang KPK diminta mendengar suara rakyat. Saudara pendengar, Badan Legislasi DPR dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia masih menggodok revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi RUU KPK agar dapat diselesaikan tahun 2015. DPR beralasan revisi Undang-Undang KPK penting dilakukan untuk menyempurnakan kelembagaan KPK. Meskipun pelaksanaan revisi Undang-Undang KPK masih berjalan, aspirasi suara rakyat jangan ditinggalkan. Karena itu, dengan melibatkan elemen masyarakat seperti ahli hukum, akademisi, dan aktivis anti korupsi sangatlah dibutuhkan. Demikianlah pernyataan Presiden Joko Widodo setibanya dari Paris di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu lalu. Menurut Presiden Joko Widodo, semangat revisi terhadap Undang-Undang KPK haruslah untuk memperkuat, bukan sebaliknya, untuk memperlemah KPK. Presiden juga menegaskan rencana revisi Undang-Undang KPK berasal dari DPR. Sementara itu, Wakil Badan Legislasi DPR Firman Subagio menyatakan sepakat dengan keinginan Presiden untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat termasuk unsur KPK sendiri. Hal ini dipandang penting karena dalam pembahasan suatu undang-undang perlu asas transparansi. Firman Subagio juga menegaskan, revisi Undang-Undang KPK bukan untuk menggembiri sejumlah hal dalam Undang-Undang KPK agar tidak menimbulkan multitafsir. Ketua Komisi 3 Ajis Samsudin mengaku belum mengetahui perkembangan revisi Undang-Undang KPK. Sebab usai dihentikan pembahasan draft revisi Undang-Undang tersebut oleh Presiden, Komisi 3 belum kembali membahasnya meski masuk program legislasi nasional, Prolegnas 2015. Ajis mengatakan kalau revisi Undang-Undang belum masuk agenda paripurna, tidak bisa dijadikan patokan apakah revisi Undang-Undang tersebut akan selesai tahun ini atau tidak. Ia mengatakan revisi Undang-Undang KPK saat ini masih berada di badan legislasi. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala menekankan pentingnya upaya preventif pemerintah untuk meningkatkan kesehatan. Menurut dia, pemerintah sebaiknya tak selalu mengedepankan pembahasan kesehatan dengan cara negatif dan defensif. Hal itu dikatakan Yusuf Kala dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-51 dan pelepasan Nusantara Sehat serta peluncuran kampanye gizi nasional di lapangan Monumen Nasional Minggu. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Husni Kamil Manik menyatakan secara kualitatif seluruh persiapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 2015 di 269 daerah telah mencapai 90%. Indikatornya seluruh badan penyelenggara, terutama kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS, telah terbentuk di 269 daerah. Perusahaan pertambangan PT Newmont Nusa Tenggara optimistis target produksi 2015 tetap tercapai, meski sempat mengalami kendala terhentinya kegiatan ekspor selama beberapa bulan. Pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Jawa Barat dinilai sudah siap menghadapi pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN. Berbagai dukungan yang diberikan pemerintah pusat dan provinsi dinilai akan membantu para pelaku terjun dalam persaingan di pasar bebas Asia Tenggara. Pemerintah diminta penuh kepercayaan diri merebut privat 100% untuk rakyat Indonesia. Pemerintah seperti halnya terjadi di Blok Mahakam yang kini dikuasai oleh anak bangsa, tidak perlu takut dengan eskalasi internasional untuk merebut kembali emas Papua 100% untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Investor Singapura berminat investasi di Indonesia senilai 165 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,27 triliun rupiah, asumsi kurs rupiah 13.771 per dolar Amerika Serikat. Minat investasi itu berasal dari dua sektor yakni telekomunikasi sebesar 150 juta dolar Amerika Serikat dan farmasi sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat. Investor Singapura di bidang farmasi tersebut akan diarahkan untuk memanfaatkan layanan izin investasi 3 jam di Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Pasangan ganda campuran unggulan pertama turnamen Yonex Sunrise Indonesia Master 2015, Liliana Natsir Tantowi Ahmad melenggang ke babak final setelah mengalahkan atlet Tiongkok Li Juanhui Huang Dongping dalam waktu tidak terlalu lama, hanya 28 menit Sabtu. Dalam laga semifinal yang digelar di Gedung Olahraga Geraha Cakrawala Universitas Negeri Malang, yang berlangsung hanya 28 menit itu, Liliana Tantowi menang 2 set langsung dengan skor telak 21-10, 21-10. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda ke Bali untuk mengunjungi agrowisata kopi. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Di kota Anda mungkin menikmati secangkir kopi di kafe yang ramai dengan pengunjung dan suara musik yang kadang dipasang terlalu keras. Tetapi apabila Anda sedang berada di Bali dan mengunjungi agrowisata Bali Pulina, Anda bisa mencoba sensasi minum kopi sambil menikmati keindahan agro kopi yang terletak di Banjar Pucung Kelot, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalatlang, Gianyar, Bali. Berjarak sekitar 5 menit di sebelah utara objek wisata sawah berundak di Ceking atau sekitar 8 km ke arah Ubud. Agrowisata Bali Pulina yang berdiri sejak 19 Januari 2011 dan mempunyai jam operasi dari jam 7.00 sampai jam 19.00 waktu Indonesia Tengah ini sudah cukup terkenal di kalangan wisata mancanegara. Anda cukup membayar Rp100.000 untuk tiket masuknya. Begitu masuk, Anda akan disambut oleh seorang guide yang akan mengajak Anda berkeliling di sekitar area wisata kebun kopi untuk menikmati suasana kebun yang rindang dan sejuk. Selain itu, Anda juga akan diperkenalkan pada beberapa jenis tanaman kopi dengan melihat ciri-ciri tanamannya serta bagaimana membedakannya. Saudara pendengar, di agrowisata Bali Pulina, Anda akan diajak melihat proses pembuatan kopi luwak, salah satu jenis kopi yang kenikmatannya diakui oleh masyarakat pecinta kopi di seluruh dunia. Setelah Anda melihat proses pembuatan kopi luwak, semoga tidak mengurangi hasrat Anda untuk menikmatinya. Karena proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Biji kopi biasa akan diberikan pada luwak, atau luwak adalah hewan menyusui, atau mamalia yang termasuk suku musang. Untuk dimakan, dan kemudian kotoran yang dihasilkan oleh luwak inilah yang nantinya akan diolah menjadi kopi luwak. Jadi di tempat pembuatan kopi luwak ini, Anda bisa menyaksikan mulai dari biji kopi yang sudah diekstrasi oleh luwak, penggilingan biji kopi hingga proses menyangrai biji kopi, bahkan di sini Anda bisa berfoto sambil mencoba menyangrai kopi luwak. Di luar negeri, harga kopi luwak ini bisa mencapai Rp2.700.000 per 0,5 kg. Saudara pendengar, di agrowisata ini Anda juga akan diajak mencicipi 8 jenis minuman di bagian ruang pamernya. Ada teh lemon, kopi Bali, kopi coklat, kopi jahe, teh jahe, dan kopi vanila dengan coklat asli tanpa campuran. Untuk menikmati minuman-minuman itu, Anda tidak dikenakan biaya karena semuanya gratis. Sedangkan untuk menikmati secangkir kopi luwak di agrowisata Bali Pulina ini, Anda harus membayar Rp50.000. Selagi Anda berada di agrowisata ini, sempatkanlah membeli oleh-oleh kopi luwak, karena di sini harganya jauh lebih murah daripada di luar. yaitu Rp200.000 untuk 100 gram kopi luwak. Selain itu, di sini Anda bisa membeli juga coklat bubuk, coklat batangan, dan juga arak Bali. Saudara pendengar, selain diajak menikmati bermacam-macam minuman, Anda juga akan diajak menikmati pemandangan sawah berundak Ubud yang tersohor. Mengelilingi lahan Bali Bulina agrowisata yang ditumbuhi banyak pepohonan sambil melewati kandang luwak dan tempat pembuatan kopi luwak. Setelah itu, Anda akan dibawa menuju salah satu pondok. Di sini Anda bisa duduk-duduk sambil menikmati kopi dan berbagai minuman lainnya sambil mengagumi pemandangan Ubud yang indah, hijau, dan menyegarkan. Jika Anda ingin melihat undak-undakan sawah dengan lebih jelas, Anda bisa berdiri di dekat observasi Bali Bulina Agrowisata. Untuk sampai ke lokasi ini, memang belum bisa memakai kendaraan umum. Pengunjung disarankan untuk menyewa sepeda motor atau mobil. Karena kontur Bali Bulina Agrowisata ini naik turun dan pada waktu hujan permukaannya licin, maka Anda disarankan untuk memakai alas kaki berbahan karet. Saudara pendengar, bila Anda penggemar berat kopi, sempatkanlah untuk mengunjungi Bali Bulina Agrowisata dan nikmatilah secangkir kopi luwak sambil mengagumi keindahan panoramanya. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Besok kita berjumpa lagi. Terima kasih dan inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai mahasiswa UGM kembangkan teknologi pencegah pelanggaran batas maritim. Indonesia merupakan negara terbesar kelima di dunia yang berbatasan dengan sejumlah negara. Wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan untuk wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara yaitu Australia, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Palau, dan Timor Leste. Keamanan wilayah di perbatasan baik di darat maupun di laut sangat penting bagi kedaulatan masing-masing negara. Pelanggaran batas maritim seringkali terjadi di daerah perbatasan. Tidak jarang pelanggaran itu berujung pada penangkapan nelayan Indonesia dengan negara tetangga. Keprihatinan ini mendorong sejumlah mahasiswa Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Jawa Tengah mengembangkan teknologi untuk mencegah terjadinya pelanggaran batas maritim Indonesia. Mereka adalah Imade Saptahadi dan Bagas Lail Ramadan, mahasiswa jurusan teknik geodesi, serta Imaduddin A. Majid, mahasiswa jurusan teknik elektro. Menurut Sapta, salah satu penyebab terjadinya pelanggaran batas tersebut adalah ketidaktahuan para nelayan terkait letak garis batas negara. Apalagi di tengah laut garis batasnya tidak terlihat secara nyata. Di bawah bimbingan dosen teknik geodesi UGM Imade Andi Arsana yang juga pakar di bidang batas maritim, Sapta dan kawan-kawan membuat sebuah alarm yang terintegrasi dengan Global Positioning System GPS. Alarm yang sudah terintegrasi dengan GPS kemudian diinputkan koordinat dari batas maritim yang sudah disepakati Indonesia dengan negara tetangga. Alat itu diberi nama SWATES atau Swanten Wates atau dalam bahasa Indonesia berarti suara perbatasan. Alat ini mudah untuk dioperasikan. Cara kerja SWATES adalah dengan memberikan peringatan dini berupa bunyi alarm ketika alat tersebut didekatkan ke arah perbatasan. Sehingga saat nelayan berlayar mendekati wilayah perbatasan secara otomatis, alat akan langsung mengeluarkan bunyi untuk memberikan peringatan dini agar tidak melewati batas maritim. Dikatakannya, alat ini telah diuji dan mampu memberikan peringatan dini dengan ketelitian posisi mencapai 2,5 meter dari garis batas yang didefinisikan. Diharapkan keberadaan alat ini mampu mencegah terjadinya pelanggaran batas maritim di Indonesia khususnya yang dilakukan oleh nelayan Indonesia di wilayah perbatasan. Alat ini berhasil meraih juara 1 dalam Lomba Geospasial Inovatif Nasional yang digelar di Fakultas Teknik UGM pada tanggal 27-29 November 2015. Nah saudara pendengar, demikianlah warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi pop, Krisdayanti. Baiklah pendengar, sebagai pembuka, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Krisdayanti, berjudul Salah Tingkah. Selamat mendengarkan.
Hati ini tersembunyi, apa yang terjadi?
Krisdayanti atau sering dipanggil KD, lahir di Batu, Jawa Timur, 24 Maret 1975, adalah seorang artis dan penyanyi Indonesia. Pada usia 9 tahun, ia mengisi lagu pengiring dalam film Megaloman, dan 3 tahun kemudian, ia membuat album pertamanya. Burung-burung malam disusul dengan Catatan Si Emon, yang merupakan soundtrack film Catatan Si Boy. Saat masuk, duduk di bangku sekolah menengah atas, berbagai kompetisi menyanyi dan pertunjukan model ia ikuti. Pada tahun 1992, Krisdayanti mengikuti acara Asia Bagus dan mencuarai grand final pada Festival Asia Bagus di Jepang. Berbekal kemenangannya di Asia Bagus, Krisdayanti merekam album di Singapura dengan label Pony Canyon dan selanjutnya mengeluarkan single yang hanya beredar di Singapura dan Jepang. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Perasaan dari Krisdayanti. Selamat mendengarkan.
Ada yang ingin aku sampaikan tentang perasaanku. Ku tak bisa, ku tak bisa.
Saudara, pada bulan Mei tanggal 3 2015 lalu, Krisdayanti menggelar konser tunggal yang bertajuk Traya. Untuk mendukung penampilan yang terbaik dalam konser tunggal tersebut, Krisdayanti rela menjaga kondisi fisik dan mentalnya. Dalam konser yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center JCC tersebut, Krisdayanti berkolaborasi bersama Erwin Gutawa dan Jay Subiakto. Dalam konser tersebut, KD membawakan sekitar 30 lagu. Penyanyi yang kerap dipanggil KD ini membuka konser dengan lagu berjudul Rembulan, yang kemudian dilanjutkan dengan lagu Mahadaya Cinta dan Di Hatiku Selamanya. Dalam konser tunggal Traya, secara mengejutkan muncul sahabat KD yaitu Titi DJ dan Ruth Sahanaya. Titi DJ membawakan lagu Percayalah dan Ruth Sahanaya atau Ute membawakan potongan lagu Kaulah Segalanya, Jangan Berhenti Mencintaiku, Cobalah Untuk Setia, Sebentuk Hati, Sang Dewi Hanya Satu dan Aku Cinta Kepadamu. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan kita di Pelangi Nada kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Krisdayanti yang berjudul Pengabdian Cinta dan Menghitung Hari. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Sepanjang umurku, aku jatuh cinta. Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Menghitung hari detik demi detik, masaku nanti apakan ada. Jelang cerita kisah yang panjang, menghitung hari, padamkan saja kobar asmara. Jika putih itu takkan ada, yang aku minta tulus hati.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.